Hello, what's up? Hlásim sa vám s ďalšou témou. Prichádza ďalší víkend a to znamená iba jedno jediné, že prichádza ďalší podcastík Wipes Up. Dnes by som sa chcela venovať téme, ktorá podľa mňa je normálne, že na dennom poriadku u každého z nás, ktorú si jednoducho zoberieme nejakým spôsobom k sebe a zarezonuje. A tá téma je overthinkovanie. Aspoň teda v mojom prípade je overthinkovanie každodenný chlieb a žijem s tým tak, že sa s tým snažím pracovať a snažím sa tomu overthinkovaniu nedávať veľký priestor. Dnes by som si chcela povedať o tom, čo to vlastne je, odkiaľ to pochádza, čo to spôsobuje, aké sú tie konkrétne znaky, že overthinkuješ a čo s tým môžeš robiť. Pretože tak ako aj každý náš nejaký že negatívny zvyk, tak aj všetky naše myšlienky a všetko, čo robíme, ako myslíme, ako fungujeme, dokážeme nejakým spôsobom kontrolovať a dokážeme sa s tým naučiť pracovať. Ja ti dnes chcem vysvetliť, že tvoje overthinkovanie nad tebou nemusí mať moc, že s tvojim overthinkovaním vieš pekne žiť, vieš s ním pracovať a vieš ten hlas v tvojej hlave znížiť o niekoľko úrovní tak, aby bol oveľa tichší ako možno je doteraz. Čo to teda to overthinkovanie je? Pretože ono sa môže podľa mňa aj zamieňať niekedy s tým, že ale vedia len nad vecami, príliš rozmýšľam, aby som sa lepšie pripravil, že je to možno nejaký problem solving, alebo je to nejaká možno intuícia, alebo je to nejaká, že sebareflexia, ale poviem vám, prečo to tak nie je. Pretože problem solving, alebo teda riešenie problému, je založené na tom, že ty rozmýšľaš nad danou problematikou v tom danom momente, kedy je to potrebné. Teda napríklad riešiš, čo budeš variť na obed, buď navarím, čo chladnička dala, alebo si niečo objednám, alebo si pôjdem nakúpiť do obchodu suroviny na konkrétne jedlo, ktoré si chcem uvariť. A teraz ty tento tvoj daný problém riešiš v tej danej situácii, v tom danom momente. Rozhodne sa napríklad pre alternatívu, chcem si objednať jedlo, objednáš si jedlo, zješ to jedlo a už sa nad tým nepozastavuješ. Ideš ďalej. Zamyslíš sa nad tým, vyriešiš ten problém. Ale overthinkovanie sa vyznačuje práve tým, a preto je tak nepríjemné, že sa zaoberá istou konkrétnou situáciou dokola, jak taký začarovaný kruh, z ktorého nevieš výjsť. Je to väčšinou situácia, z ktorej ti hlavne nie je dobre, pretože overthinkovanie neprináša nejaký pocit radosti alebo nejaký pocit šťastia. Práve, že sú to väčšinou akoby také nepríjemné myšlienky, ktoré ťa len nejakým spôsobom aj cyklia v nepríjemnom pocite. Nie je to potrebné pre tú danú situáciu. A vo všeobecnosti je overthinkovanie premýšľanie nad rôznymi vecami, ktoré ty jednoducho nedokážeš ovplyvniť, ktoré nie sú v tvojich rukách, nad ktorými nemáš kontrolu a lipneš nad tým, ako sa cítiš zle v tom danom nejakom rozpoložení, v tej danej nejakej myšlienke. A ešte keby som si to porovnala s intuíciou, tak ja keď mám napríklad nejaký že strach a zamýšľam nad tým, že či táto myšlienka je proste nejaký strach alebo je to intuícia, ktorou by som sa mala akože riadiť, lebo to vychádza z môjho nejakého vnútorného presvedčenia, z nejakého môjho nastavenia a mojich hodnôt, tak ja si vždy dám taký kompas, ktorým si hovorím, že intuícia vlastne vychádza zo mňa a je to nejakým spôsobom láska, je to nejakým spôsobom niečo, čo ma má chrániť, čo je moje a mala by som sa s tým cítiť dobre. A naopak strach je niečo, čo nie je moje, je niečo, čo prichádza zvonku, je to nejaký vplyv a necítim sa s ním dobre. A strach je často práve spúšťačom overthinkovania a práve vtedy si hovorím, že ak nad niečím akoby instantne a veľmi intenzívne premyšľam a necítim sa v tom dobre, že reálne mi to vyvoláva fakt nepríjemné pocity, až niekedy takú úzkosť, tak si poviem, že tento pocit asi nie je môj. Pretože keď sa s ním necítim dobre, asi to nevychádza zo mňa z toho akoby že najlepšieho, najláskavejšieho bodu môjho vnútra. A vtedy to viem rozlíšiť, že keby to bola intuícia, tak sa s týmto rozhodnutím, s touto myšlienkou, jednoducho sa s tým cítim lepšie. Že môže tam byť nejaký záchvev nejakého nejakých pochybností alebo nejaké omrinky strachu, keď robím napríklad rozhodnutie na základe intuície, ale niekde tam vo vnútri cítim, že je to hrejivé, že je to dobré, že je to moje. Čiže takto ja napríklad rozoznávam to overthinkovanie od nejakého riešenia problémov, od intuície. Základný problém s overthinkovaním sa jednoducho podľa mňa človek nemôže cítiť dobre. Už som to teda načrtla, spôsobuje to najmä stres, ktorý je úplne že všade prítomný podľa mňa v dnešnej dobe, pretože potrebuješ plízovať ľudí, potrebuješ dodávať výsledky, potrebuješ robiť kariéru, potrebuješ si nájsť partnera, potrebuješ ABCD, EFGH, všetko akoby dokonalé, perfektné. A niekedy sa v tom človek dokáže tak zacykliť, že z toho vychádza akože riadny stres. Ale akoby, že tých stresových faktorov je veľa a môžu na nás pôsobiť z rôznych strán. Nemusí to byť len to, že musí mať dokonalý život. Ale jednoducho stres je naozaj jedným z faktorov, ktoré toto overthinkovanie spôsobujú a možno aj zintenzívňujú. Ďalším faktorom, ako som už načrtla to dokonalé, je perfekcionizmus, ktorý akoby, že aj vychádza z takého toho možno vnútorného presvedčenia, že nie som dosť dobrý a tak, ako som. A preto musím robiť veci navyše, preto musím robiť veci perfektne, preto musia byť veci dokonalé, aby náhodou si ľudia akoby, že neodkryli tú moju časť a nevideli to, že ja naozaj nie som dosť dobrý. A nasadzujeme si tú masku toho perfekcionistu, toho dokonalého človeka po všetkých smeroch. Pričom to je totálna blbosť, pretože ty si good enough úplne tak, ako si, bez nejakého extrémneho úsilia, bez nejakého nadrábania vecí, bez nejakého perfekcionizmu. Všetko, čo robíš navyše, čo musí byť perfektné, ver mi, že to tak naozaj robiť nemusíš a aj tak sa ti bude dariť. Aj tak ťa budú mať ľudia radi a možno práve z teba opadne dokonca to bremeno niečoho, že to musí byť dokonalé. Ja som sama vinná v tom, že dlhé roky som bola perfekcionista. Aj dnes ma to občas prepadne, že naozaj riešim úplne blbosti. Ale akoby, že ja som si to uvedomila už dosť skoro, že ja som si to uvedomila niekde, že koncom základnej školy, niekde na strednej škole, kde som si vlastne uvedomila, že ja chcem mať samé jednotky a že keď ja sa vlastne učím na písomku alebo na nejakú skúšku, tak reálne, že ja môžem stratiť, dajme tomu, že 1-2 body. A vtedy som si tak uvedomila, že kokos, že ale ja toho musím vedieť strašne veľa, že ja sa toho musím naozaj veľa naučiť a že naozaj môžem spraviť, že minimum chýb, aby som stále mala tú jednotku. A vtedy som to tak akože nejako začala vnímať podľa mňa, alebo vtedy som si tak uvedomila, že kokos, že to je fakt, že náročné. Že ten jednoducho perfekcionizmus je náročný a nedá ti oddychnúť a drží ťa stále v takom nejakom napätí a nejakom takom, že škrečkovom koliesku, kedy len proste, že ideš a nemôžeš zastaviť, lebo čo ak by náhodou niečo nebolo dosť dobré. Milí poslucháči, vám poviem jednu vec, že done is better than perfect. Urobené je lepšie ako dokonalé. Amen. Len sa nad tým zamysli, že koľko vecí si doteraz nezačal alebo nezačala, len kvôli tomu, že to nebolo perfektné podľa tvojich predstav. A keby som sa mala riadiť aj tým aj ja doteraz a nechala zvíťaziť toho perfekcionistu nado mnou, tak by som tento podcast nikdy nezačala. Pretože tento podcast nie je ani zďaleka dokonalý, nie je ani zďaleka perfektný, ale je môj a existuje. To, že existuje a že tu dnes sedím a natáčam ho, a cítim sa pri tom super a môžem vám priniesť ďalšiu tému, ktorá je mne blízka, s ktorou sa môžete aj vy nejakým spôsobom stotožniť, je oveľa lepšie, ako keby to malo byť dokonalé, úplne vyleštené v nejakom top strop nahrávacom štúdiu so scenárom, ktorý by mal 12 strán. A toto je to, že nepotrebujeme a začínať veci iba vtedy, keď sú dokonalé. Ja verím v to, že potrebujeme sa do toho proste len ponoriť. Niekedy len skočiť čipku po hlave, len to vyskúšať. Možno sa popáliš, možno sa nepopáliš, možno to vyjde, možno to nevyjde, ale aj v nejakom rozhovore som videla, že nejaká koučka hovorila o tom, že 90% alebo nechcem teraz úplne klamať, ale že fakt vysoké percento, bolo to percento vyššie ako 50% úspešných žien, myslím, že to bola nejaká koučka, ktorých dotiahne svoj biznis do nejakého úspechu, začalo práve tak, že boli len také, že nejaké že slopy, také nie úplne poriadne, ale len sa proste do toho pustili. Len sa do toho pustili hlava nehlava a na všetko ostatné prišli neskôr. Ďalším faktorom, ktorý podporuje a živí to overthinkovanie, sú negatívne myšlienky. Myslím si, že poznáš človeka, možno si tým človekom aj ty sám, ktorý si dokáže povedať veľmi škaredé veci. Ja som tým človekom tiež bola a tiež som si hovorila veci ako som škaredá, som nemožná, nie som dosť múdra, nie som dosť šikovná a čím viac si tieto veci budeš opakovať v hlave, tým viac im budeš veriť, pretože ten náš interný dialog samých so sebou je podľa mňa silnejší než všetko naokolo, čo nám tí ľudia povedia, že môžeš dostať cez deň 40 komplimentov, ale potom prídeš domov, zacyklíš sa v tom, že nie si dosť dobrý, alebo nie si dosť pekný, alebo nie si dosť šikovný a môže to tých 40 komplimentov úplne vymazať. Ďalším spúšťačom, alebo teda živiteľom overthinkovania je trauma. Mne sa páči, že keď som ešte chodila na terapiu, tak moja terapeutka povedala, že trauma je niečo, čo sa stane, že príliš veľa, príliš skoro, alebo keď bolo niečoho príliš málo. A to je veľmi pekný popis, pretože človek, keď povie slovo trauma, tak si pod tým predstavíš iba nejakú že tragickú haváriu, alebo zhorel dom, alebo masový vrah, alebo týranie, niečo strašne tragické. A pritom, že trauma je tak ako veľa vecí, tiež jedno veľké spektrum, kde môže byť niekto zažil naozaj obrovskú traumu, niekto zažil v úvodzovkách menšiu traumu, ale pre každého je to jeho prežívanie to najhoršie a to najväčšie, čo vtedy zažil. A trauma napríklad môže vyvolať, že vo vnútri si myslíme, že si nezaslúžime lásku, že nie sme ľubiteľní. A to sa potom pretavuje do overthinkovania napríklad vzťahov, kedy nám stále v hlave proste šrotuje otázka, že a je to ten pravý a mali by sme byť spolu a som ja dosť dobrá pre neho a je on dosť dobrý pre mňa a nemali by sme sa rozísť a nezraním sa a budem ma ľúbiť a budem ho ľúbiť a nevyprchá to. A áno, aj takto napríklad môže vyzerať overthinkovanie vo vzťahu. A to je len jeden príklad, že tá trauma je naozaj rôzna a tá trauma môže vytvárať rôzne pochybnosti. Je akoby že rôznym zranením pre každého z nás. No a keď sme si teda povedali, čo to overthinkovanie je, čo ho spôsobuje, poďme rovno aj na znaky. Znak číslo 1. Nevieš sa prestať strachovať. O čokoľvek. Tvoja téma môže byť napríklad kariéra, tvoja téma môže byť vzťahy, tvoja téma môže byť zdravie, tvoja téma môže byť šport, tvoja téma môže byť stravovanie, čokoľvek. Môžu to byť aj všetky témy dokonca. Ale máš niečo v hlave, kvôli čomu stále ti idú myšlienky, je to jedna myšlienka, ktorá sa stále vracia, kvôli ktorej sa strachuješ a nevieš akoby prestať. Druhý znak. Často sa strachuješ o niečo, čo nemáš vo svojich rukách. Čo som už aj spomínala, že to je takým základným znakom, že jednoducho, keď overthinkuješ nad niečím, nad čím nemáš kontrolu. Znak číslo 3. Konštantne si pripomínaš svoje chyby. Niečo sa ti podarí, ale nepodarilo sa mi toto. Varíš si obed a odrazu si spomenieš na včerajšiu chybu, ktorú si spravil. A dookola si to pripomínaš. Prežíváš trápne momenty v tvojej hlave znova a znova. Akože úprimne poviem, stane sa to aj mne. Nezdáva sa mi to často, ale stane sa to aj mne, že idem na prechádzku, alebo varím, alebo niečo robím, upratujem, pracujem, blablabla. A odrazu mi len proste v hlave napadne nejaká situácia, kde som sa strapnila a len si tak poviem, že fú, že toto bol trapas. Ale posuniem ju preč. Ale mala som aj obdobie, kedy som mala jednu konkrétnu situáciu z minulosti, kedy som sa cítila trápne a normálne som mala si obdobie, že mesiac. Myslím si, že to bolo počas korony a vtedy sme všetci boli podľa mňa akože taký nejaký nakusnutý, čo sa týka nášho mentálneho zdravia, že to na nás malo naozaj nejaký vplyv. No a vtedy som vlastne mala obdobie, kedy som sa chodila každé ráno prechádzať a každé ráno asi mesiac, možno aj viac, mi stále tá istá situácia prišla na rozum, stále som ju prežila, stále som sa zakrinžovala nad sebou a dialo sa mi to často a úplne už som bola z toho taká nešťastná, ale už som bola taká nespokojná z toho, že už na to nechcem myslieť, že prečo mi to stále chodí v hlave, že už stačilo. Znak číslo 5. Často sa pýtam, čo keď, čo keby, otázky. Čo keď sa to nepodarí, čo keď spravím chybu, čo keď sa ten človek na mňa nahnevá, čo keď spravím niečo zlé, čo keď poviem niečo zlé, čo keď ma nebudú mať radi, čo keď sa tam nebudem dobre cítiť, čo keď to zle dopadne. Všetky tieto otázky sú overthinkovanie. A niekde som aj čítala, myslím, že to bolo vyjadrenie nejakého psychológa, že keď začína otázka, to myslím, že bolo po anglicky, že keď začína otázka what if, takže to sú vlastne nejaké také, že intrusive thoughts, nejaké ako presne také, že negatívne, overthinkujúce myšlienky, ktoré prichádzajú len akoby že z nejakého strachu, spochybňovania, nejakého neúplne pozitívneho miesta a tým pádom im nemusíš už dávať ďalej pozornosť, pretože to akoby nie si ty. Znak číslo 6. Mám ťažkosti zaspať, mám ťažkosti so spánkom, pretože mám pocit, akoby môj mozog nechcel nikdy prestať, ako by môj mozog sa nedokázal vypnúť, ako by som tam mala úplne že taký včelý úl, stále tam niečo akože bzučí. Znak číslo 6. Ak si zaspomínam na nejakú konverzáciu, ktorú som mal s nejakým človekom, tak si stále v hlave nejakým spôsobom preberám scenáre, čo som nemal a čo som mohol povedať. Znak číslo 8. Trávim veľa voľného času premýšľaním nad nejakými skrytými myšlienkami, skrytým významom vecí, ktoré mi nejakým spôsobom ľudia povedali. Trávim veľa voľného času premýšľaním nad tým, či to, čo mi ten daný človek povedal, nemá nejaký skrytý význam, či to povedal tak, ako to myslel, alebo či za tým nebolo niečo ďalšie, alebo čo všetko sa za tým mohlo skrývať, či tam nie je nejaký proste skrytý zmysel, skrytý význam. Znak číslo 9. Keď mi niekto povie, že to, čo robím, sa mu nepáči, tak si to vezmem veľmi k srdcu a veľmi na tom lipnem a rozosmutní ma to. A pritom si zober, že to je extrémne zdravá komunikácia, že na tom nie je nič zlé, že my sme jednoducho úplne že individuá, ktoré majú každý svoj jedinečný štýl každý má svoj jedinečný štýl života, bytia, prejavu, fungovania a je úplne normálne, že niekedy spravíš niečo, čo inému človeku nie je úplne pochutí. Je to úplne normálne a ja som extrémne vďačná a veľmi obdivujem ľudí, ktorí to dokážu hneď na prvú šupu povedať, že prosím ťa, nerob to, pretože mi to nerobí dobre. A to vôbec nie je niečo, čo by definovalo našu hodnotu, že sme kvôli tomu nejaký zlí. Práve nám to ukazuje, že ten človek s nami chce komunikovať, tomu človeku pravdepodobne na nás záleží, chce s nami tráviť čas a hovorí, že prosím ťa, toto už nerob, pretože sa necítim úplne dobre. Decit. Posledný znak, znak číslo 10. Žijem buď veľa v minulosti a strácam sa v tom, čo sa stalo a čo sa mohlo stať inak a znova prežívam tie isté situácie a premýšľam nad konverzáciami a tak ďalej. Alebo žijem v extrémnej budúcnosti a mám z nej obavy. A častokrát prichádzam práve o ten prítomný moment, o tú prítomnosť, ktorú žijem. Čiže buď som extrémne v minulosti, alebo som stále v budúcnosti. A niekedy to môže byť aj tak, že chvíľku som v minulosti, chvíľku som v budúcnosti. Tou hlavnou myšlienkou je to, že nie si v prítomnosti, že žiješ buď v minulosti, alebo v budúcnosti. A vo všeobecnosti je overthinkovanie iba sabotáž samého seba, pretože vynakladáš energiu na premýšľanie a na aktivitu, ktorá ti kazí náladu, ktorá ti berie energiu a sústreďuješ sa na niečo negatívne, čo sa pravdepodobne ani nestane. A teraz, keďže sme sa všetci diagnostikovali ako overthinkery, si môžeme povedať, čo s tým robiť, aby naša myseľ nad nami nemala kontrolu, aby sme s tým vedeli pracovať. Tu mi tiež akoby napadá jedna pekná vec, ktorú mi tiež povedala moja terapeutka, že vlastne negatívne myšlienky sú ako ako taký neporiadok, že keď si živíš negatívne myšlienky v hlave, tak je to ako keby si mal bordel doma, alebo teda neporiadok. Dokážeš tam žiť, dokážeš byť v pohode, dokážeš fungovať aj v byte, aj v dome, kde je neporiadok, ale necítiš sa tam úplne dobre. Naopak, cítiš sa oveľa lepšie v byte, v dome, kdekoľvek bývaš, keď je tam poriadok, keď je tam upratané. Alebo keď máš svoj organizovaný chaos. To je jedno, že chápeme sa. A že takto to funguje s hlavou, že keď tam máš nejaký, akoby, že nejaký baz, nejaký proste šum negatívnych myšlienok, tak dokážeš fungovať, ale ťažko sa ti funguje s takou nejakou ľahkosťou a ťažko sa ti pristupuje podľa mňa k životu aj s takým nejakým pozitívnejším nadhľadom. A preto je dôležité tieto negatívne myšlienky aj nejakým spôsobom vedieť vyrušiť a zastaviť, alebo teda nejakým spôsobom predchádzať tomu cykleniu sa a dostávať sa do toho začarovaného kruhu, kedy len overthinkuješ a nabaľuje sa to a nabaľuje sa to a nabaľuje sa to. A napríklad, čo ja robím, jedna z mojich obľúbených aktivít a praktik, ktoré reálne v živote využívam, je, že si kladnem otázku, čo ak to bude lepšie. Lebo práve v situáciách v živote, kedy máme urobiť nejakú zmenu, kedy máme robiť nejaké rozhodnutie, kedy jednoducho sa deje v živote niečo, čo nás môže priniesť do stavu toho overthinkovania, ako napríklad ja keď som sa sťahovala do Prahy, tak vnútorne som sa mega tešila a vedela som, že to je dobré rozhodnutie, ale mala som občas momenty, kedy som to overthinkovala, že a čo keď sa tam nebudem dobre cítiť, a čo keď nenájdeme dobre bývanie a prišli tieto otázky čo keď. A namiesto toho, aby som vlastne do nich padla, tak som ich akobyže hneď vyblokovala otázkou, čo ak to bude lepšie. A potom som dokázala na tú myšlienku nejakým spôsobom nadviazať a začala som premýšľať nad tým, že fakt, ale čo ak to bude lepšie, čo ak tam bude milión kaviarní, kde budú mať úžasnú kávu a ktoré bude mať, že 2 minúty odbytu, čo ak tam nájdem nejakú moju brutálnu novú obľúbenú reštiku, čo ak tam stretnem nejakých mega inšpiratívnych ľudí, čo ak si tam nájdem úplne úžasné tanečné hodiny, čo ak si tam nájdem nejaké super parky, čo ak si tam nájdem perfektné nové bežecké trasy, čo ak tam budem čítať viac kníh, čo ak tam budem viac tvoriť, čo ak tam budem nachádzať úplne, že nové vzrušujúce aktivity. A dokázala som týmto spôsobom prerušiť ten tok negatívnych myšlienok a sústrediť sa vlastne na to krajšie. A teraz, ako už pár týždňov bývam v Prahe, tak predvčerom príbehu som mala taký appreciation moment, kedy som fakt tak akože za počúvania Taylor Swift Love Story pesničky mala úplne také precitnutie, že naozaj to bolo dobré rozhodnutie a naozaj to tu je krásne a veľmi dobre sa tu cítim. Čiže snaž sa akoby vyrušiť tie negatívne myšlienky. Nenechaj ich len tak tiecť. A prípadne, ak je tá negatívna myšlienka priamo venovaná od teba tebe, v zmysle, že som škaredá, tak skús sa ospravedlniť sama sebe. Skús si normálne povedať, že prepáč. Že prepáč, že som mala túto myšlienku, beriem to späť. Pretože každý máme nejakú vec na sebe, s ktorou nejakým spôsobom možno bojujeme, možno nie sme úplne najviac spokojní a občas nám tá myšlienka jednoducho príde. Ale tá myšlienka nie je pravda, pretože myšlienky sú len myšlienky, to nie sú fakty, ktoré sú potvrdené notárom čierne na bielom. To je len jednoducho tak, ako náš mozog funguje, že niekedy proste niečo vypustí. Ale to nie je fakt, to nie je niečo, čo ťa definuje. Takže tá myšlienka môže prísť a môžeš sa na chvíľu kvôli tomu cítiť zle, že asi fakt nevyzerám dobre, ale skús sa len zastaviť a povedať si, že prepáč, že ospravedlňujem sa ti za to, že prišla takáto negatívna myšlienka, beriem späť. Nie si škaredá. Ďalším super nástrojom je mať také nastavenie mindsetu, že možno až taký trošku lucky girl syndrom, že všetko vlastne sa deje v môj prospech a všetko, čo patrí do môjho života, zostane v mojom živote a všetko, čo patrí do môjho života, zostane v mojom živote a všetko, čo nepatrí do môjho života, z neho jednoducho odíde. A to mi napríklad pomáha veľmi, keď robím nejaké nové veci, pretože keď robíš niečo, v čom nie si expert, v čom nie si zabehnutý, čo je pre teba niečo úplne nové, tak sa často stáva, že práve robíš veľa chýb, môžeš sa trošku strápniť, môže to dopadnúť failom a v týchto momentoch ja sa snažím udržovať si tento mindset, že pracujem tak, že dávam zo seba to najlepšie, tak ako to cítim, že neflákam to, ale ak to napríklad, že obrovský failne, alebo sa v tom počase necítim vôbec dobre, tak si nevyčítam, že som zlyhala, alebo že som spravila chyby, alebo že som sa do toho púšťala, alebo že som strácala čas. Ale práve naopak, som rada, že som to vyskúšala a posúvam sa ďalej s tým, že to bola super skúsenosť a to, že som v niečom zlyhala, alebo to, že sa mi... Ani nie, že zlyhala, že to, že sa mi niečo nepodarilo, neznamená, že som zlyhanie, pretože poprvé mala som brutálnu odvahu ísť do niečoho, čo som v živote nerobila, skúšať nejaké nové veci. To je podľa mňa že super vlastnosť, keď sa nebojíš skúšať nové veci v akomkoľvek veku. A po druhé, nabrala som kopec skúseností. A po tretie, nebolo to pre mňa. A tým, že sa to vlastne iba dostalo z môjho života preč, vytvorilo to priestor pre niečo, čo pre mňa je, a skôr ma to len tak nasmerovalo za niečím, čo v mojom živote má byť. Ja som si počas korony kúpila taký vlogerský set, že normálne kameru, mikrofón, nejaké príslušenstvo k tomu techniku, čo ma stalo dosť peňazí, lebo povedzme si úprimne, táto technika nie je lacná. A kúpila som si to s tým, že ja budem robiť videá na YouTube. A nezačala som robiť videá na YouTube. Možno ich začnem robiť teraz, ale vtedy, čo to bolo asi 2-3 roky dozadu, som ich nezačala robiť. Ale čo sa stalo, bolo to, že asi 2 mesiace mi prišla ponuka práce, že aby som robila produktové fotky. Takže ja som vlastne ten foťák, ktorý mal síce predtým slúžiť ako kamera na točenie videí na YouTube, začala používať ako môj pracovný nástroj na fotenie produktových fotiek a naučila som sa nový skill, naučila som sa fotiť produkty. A mohla som sa kľudne zacykliť v tom, že preboha, ja som utratila veľa peňazí na veci, ktoré teraz nepoužívam a že ja som proste zlyhala, lebo som nikdy nezačala robiť videá na YouTube a teraz to všetko akože môžem zahodiť a mohla som ísť radšej na super dovolenku a úplne sa takto akože sama zožierať. Ale tak akoby, že nedošlo k tomu a som rada, že som si vlastne celý ten set kúpila, lebo som mala ten nový foťák, ktorý mi priniesol akoby, že ďalšie pracovné príležitosti, ktoré mi zase otvorili nejaký širší záber toho, čo môžem robiť a bol to zase krok k niečomu kreatívnejšiemu, k niečomu novému, k niečomu, čo mám rada. No a ten YouTube kanál som vtedy nezaložila kvôli môjmu vtedy pretrvávajúcemu perfekcionizmu, pretože som veľmi chcela, aby to bolo dokonalé, aby to bolo úžasné a vlastne pretože som mala pocit, že tomu musím venovať že extrémne veľa času a až som sa v tom tak zaciklila, že som vlastne nezačala. Ale to vôbec nevadí. To, že som nezačala vtedy, neznamená, že nemôžem začať teraz. Takže toto si z toho beriem ja. Ďalším super nástrojom, ktorý môžeš používať, je zamestnať si hlavu. Jednoducho, niekedy sme v takom rozpoložení, že sa nám nedá úplne akoby nastaviť na to, že vyrušiť tú negatívnu myšlienku, alebo nemáš vôbec také rozpoloženie, že vieš sa nastaviť na ten lucky girl syndrome a že je to naozaj také, že si proste taký chodiaci bubáčik, že všetko je zlé, asi zaciklený v tých svojich myšlienkach. A vtedy je super sa fakt, že zamestnať. Či už robiť niečo, čo vieš a máš overené a zaručené, že ti robí dobre, že ísť si napríklad zabehať, ísť sa prejsť, ísť na zmrzlinu, prečítať si knihu, alebo ak nemáš chuť ani na niečo takéto, tak možno len nejaké fakt, že domáce práce, alebo len nejaké jednoduché úlohy, ktoré máš na to-do liste a ktoré potrebuješ splniť, že ja neviem, napríklad oprať alebo vyvenčiť psíka, alebo ísť do čistiarne, alebo urobiť nákup, alebo odniesť kamoške niečo, čo si u teba zabudla, alebo úplne, že spraviť si playlist. Úplne, že to môže byť úplne, že hocičo. Jediné, čomu by som sa možno vyhla, je nejakému že scrollovaniu, veľmi silnému scrollovaniu na sociálnych sieťach a na internete, pretože to nás tak akoby len vygumuje, že to ti neprinesie do tela a do tvojej nervovej sústavy podľa mňa takéto upokojenie, ale skôr ťa to len tak, že vypne, že nás to podľa mňa tak odpája. Ale kľudne buď na internete sa dá robiť extrémne veľa vecí, môžeš si napríklad plánovať ďalší výlet, môžeš naplánovať nejaký girls trip, môžeš naplánovať nejaký výlet s kamošmi, môžeš naplánovať dovolenku, alebo si urobiť prieskum nejakých destinácií, alebo si urobiť vision board. Asi aj keď akože chceš plánovať dovolenku a vision board, tak asi chceš byť v lepšom múdiku. Ale zase možno to bude mať efekt na teba taký, že ti to tú náladu zlepší. No a poslednou radou odo mňa pre teba je vypíš sa na papier. Myslím si, že som to tu už aj niekedy spomínala a niekedy sú naše pocity a myšlienky tak ťaživé, že ich zo seba potrebujeme dať von. Niekedy pomáha sa porozprávať a niekedy to pomáha proste dať na papier. A s tým papierom môžeš robiť čo len chceš, forma je úplne na tebe, môžeš si to napísať do poznámok do mobilu, môžeš si to napísať na papier a potom ho zahodiť alebo spáliť, môžeš to napísať na tanier a potom niekde ten tanier rituálne rozbiť, čo bol aj taký TikTok trend, keď si spomínaš. Môžeš si to napísať do denníčka, akoby forma je úplne na tebe, ale daj to von. Daj to von písanou formou a uvidíš, že sa ti trošku uľaví. A všetkým mojim samodiagnostikovaným overthinkerom prajem krásny deň, krásne ráno, krásny večer, kedykoľvek to počúvaš. Ďakujem, že si sa dostal až na koniec tejto epizódy. Ak by si ma chcel podporiť, v popise je link, na ktorý môžeš kliknúť, môžeš mi kúpiť virtuálnu kávičku a podporíš moju tvorbu. A ďakujem. Ďakujem, choď, žij, overthinkuj menej a užívaj. Ďakujem krásne, maj sa pekne.